Dobré ráno. Takže ja by som dnes možno začal s tým, že sa predstavím pre tých, ktorí ma nepoznáte. Volám sa Miro Tot, bývam v Sabinove a som pastorom zboru v Košiciach. Je to zbor, kde je väčšina Romov, majorita sú Romovia a minorita sú Slováci. Čiže hovoríme, že sme kresťanský zbor, nie romský zbor. A sme zbor, ktorý je multikultúrny, to znamená, snažíme sa zasiahnuť tak Romov, ako aj Slovákov. A učíme sa spoločne žiť. Učíme sa spoločne mať radi a učíme sa spoločne slúžiť nášmu pánovi. Ja viem, že je to výzva, ale myslím si, že keď náš Boh není Boh výziev, tak potom neviem, kto je. Ktorý Boh je Boh výziev. Ja som veľmi rád, že vidím tiež v tomto zbore, že sú Romovia a že sú Česi a že takisto vy sa snažíte žiť spolu a milovať sa a slúžiť si navzájom jeden druhému. Umír ma poprosil, aby som možno na začiatok povedal nejaké svedectvo a ešte zase som zabudol. Mám jednu krásnu manželku a dve deti. To len na doplnenie informácie. Ja by som chcel možno sa len podeliť s vami a povzbudiť vás takým svedectvom, čo sa stalo asi pred pol rokom. Jeden manželský pár, ktorí sú není veľmi nejak sociálne na tom dobre, sú Romovia, zažili takú vec, ktorá sa neskôr dostala aj do televízie, alebo ľudia z televízie zo sveta sa začali o to zaujímať. Oni boli na prechádzke, boli sa prejsť a našli peňaženku. A v tej peňaženke bolo 1540 eur. To je na české koruny koľko? Nejakých 40 tisíc niečo. Čože poriadny balík. A oni sú nezamestnaní, nejaké občasné práce a je mladá rodinka, ktoré majú malé babetko. Prešli si naozaj ťažkými dvoma rokmi, lebo malé babetko, ktoré im zomrelo, nemalo ani rok. A potom sa im narodilo druhé. A majú jednoduchý domček, ktorý si snažia zariadiť. A v týchto všetkých okolnostiach nájdu 1500 eur. A on mi volá, že čo mám teraz robiť? Či je hriech, aby som si tie peniaze nechal? A ja vravím, vieš čo, není tam nič v tej peňaženke, žiadne doklady, že nebolo tam nič. Bola tam jedna stará letenka na nejaké korejské meno alebo vietnamské meno a jedna vizitka, taká business karta, zase iné meno. A na tej karte bol e-mail. Tak som mu povedal, my sa pokúsime robiť všetko preto, aby sme toho človeka našli, dáme tomu týždeň. A keď po týždni sa nikto neohlasí, tak jednoducho dáte desiatky do zboru a budete požehnaní. A oni to našli dve manželské pary. Hej? A ten druhý manželský pár, ten brat je veriaci, ale jeho manželka je neveriaca. A ako týždeň išiel, ja som sa snažil bol tam e-mail, tak som písal na e-mail, potom som sa snažil podľa tých mien z tých leteniek hľadať na Facebooku, aj som našiel nejaké Vietnam, znaky všelijaké. Takže snažil som sa kontaktovať, anglicky som im písal. Nikto neodpovedal. V piatok, bolo to v nedeľu, keď našli tú peňaženku, v piatok mi volá ten jeden brat. Vieš čo, nemáme peniaze. Nemôžeme už dať čo s tými peniazmi zrobiť. Vravím, dali sme týždeň, tak vydržme. A sobota, nič. A zrazu v nedeľu, popoludni, po zbore, keď už som, oni prišli za mnou a hovoria, no čo? Vravím, zatiaľ nič. Ale ešte je nedeľa, no tak do konca dňa vydržme. Prišiel som domov, bolo asi 3 hodiny, pozerám e-mail. Prišiel e-mail od ženy, ktorá bola na tej biznis karte A hovorí, áno, moja známa stratila peňaženku tam a tam. A bolo to presne to miesto, kde oni ju našli. A tak sme sa nejakým spôsobom skontaktovali. Oni prišli, ako nie ten majiteľ samozrejme z Vietnamu, ale známi Vietnamci, ktorí žijú na Slovensku. A peniaze vrátili. Tí Vietnamci boli hotoví. Úplne ako oni im kázali samozrejme evanjelium, prečo to robili a že veria v Pána Ježiša. Oni boli hotoví. Oni potom volali do Markízy. To je televízia, tí Vietnamci. Prišla Markíza za nimi. A dokonca Markíza robila taký pokus, že dali peňaženky po meste a dali tam 20 eur do každej peňaženky a číslo telefónne. A ani jeden človek nezavolal. Hej. Takže. A potom niekoľko mesiacov neskôr zrazu, poznáte tú reláciu Pošta pre teba? Hej, my to máme na Slovensku. A tak niekto zavolal toho brata do televízie. A on si myslel, že to sú tí Vietnamci. Ale bol to Róm, on je splnomocnenec vlády pre rómske komunity. A on ho zavolal, aby ukázal ľuďom na Slovensku, že Rómovia nie sú všetci rovnakí, že každý bielý hádžu Rómov do vreca jedného. Ale ukázal, že to, čo spravil tento mladý chlapec, ktorý je nezamestnaný, ktorý tie 1500 eur potrebuje ako soľ, ale on preto, že verí v Pána Ježiša, sa rozhodol urobiť to, čo je správne, čo by nespravil možno ani bielý. Hej. A bolo to na veľké pozbudenie pre zbory, pre neveriacich. Ľudia o tom hovorili. A takáto vec, ktorú človek spraví, pretože verí v Pána a verí, že je to správne, vie oslaviť Božie meno. A ja si pamätam, keď on mi hovoril, že čo urobíme, že či je to hriech si to nechať. A ja som mu vtedy povedal, vieš čo, skúsime to vrátiť, keď to pôjde a ja verím, že Boh oslaví svoje meno cez to. A tak to funguje. My keď robíme to, aj keď je to možno na našu škodu, čo je správne, vtedy Boh oslaví svoje meno. A som veľmi naozaj hrdý na neho, že si uvedomuje ten postoj. Není sú to moje peniaze. Ja som ich nezarobil. Oni nepatria mne. Ja som ich našiel. Ja som sa nepotil pre tie peniaze. Ja som nemám mozole pre tie peniaze. Oni mne nepatria. Preto sa snažím urobiť všetko preto, aby som ich vrátil. A Boh oslavil svoje meno. Takže ja vás chcem pozbudiť. Robte veci, ktoré sú správne. Podľa Božieho slova. A Boh bude oslavovať svoje meno. Amen? Amen. Môžeme si nájsť 1. list Korinským, 3. kapitolu. Budeme čítať od 9. do 17. verša. Lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní stavia naň. Ale každý nech hľadí, ako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde na javo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, aké ktoré je, sám ten oheň skúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu. Ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, on sám bude zachránený, ale tak, ako skrze oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží prebýva vo vás? Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy. Ježiš povedal, že on bude budovať svoju cirkev. Ježiš sám buduje svoju cirkev. Zasľúbil to učeníkom, že on ju bude budovať, ale to neznamená, že my, ako jeho učeníci, Nie sme spolupracovníci. Práve naopak, Pavol povedal, vy ste spolupracovníci Boží. Pavol to preto povedal, aby nikto z nás nemohol povedať, veď Ježiš buduje svoju cirkev. On to povedal, ja nemusím nič robiť. My sme Boží spolupracovníci. Božia cirkev je stavba. My sami sme stavba a Boh nás volá, aby sme boli spolupracovníci na tej stavbe. To je úžasná česť pre človeka, aby bol Boží spolupracovník. A keď si veriaci človek, keď si odozdal svoj život Pánovi, si Boží spolupracovník. Nie si spolupracovník vtedy, keď si pastor, alebo keď si na nejaký úväzok v cirkvi, si Boží spolupracovník preto, lebo Boh si ťa vybral z tohto sveta a spasil ťa. A si Boží spolupracovník. Verš 9 hovorí, že sme Božou stavbou. A verš 16 hovorí konkrétne, akou stavbou sme. Sme nejaký luxusná vila, dom. Čo za stavba sme? Čo sme? Boží chrám sme. Sme Božím chrámom. Pavol hovorí, existuje len jeden jediný základ pre túto stavbu. A týmto základom je Ježiš Kristus. Takže Boh stavia nejakú stavbu, ktorou sme my. Není to nejaká budova, nejaká katedrála, ale my sme tou stavbou. A tým základom, na ktorej stojí tá stavba, je Ježiš Kristus. A my máme zodpovednosť, ako na tento základ stavame. Každý z nás, ty a ja, sme zodpovední za svoj život pred Bohom, ako stavame na základ, ktorým je Ježiš Kristus. Není zodpovedný tvoj manžel za teba, ani tvoja žena za teba. Si to ty, ktorý si zodpovedný za svoj život pred Pánom. Není zodpovedný tvoj pastor, ani tvoj starší. Samozrejme, že Boh ustanovil starších a pastora a služobníkov, aby mali zodpovednosť za zbor a za spoločenstvo. Ale každý jeden z nás musíme dávať pozor, ako stavame na ten základ osobne. My sa musíme starať o to, aby sme nestavali drevo, seno, slamu, niečo, čo raz, keď príde Pán, pred ním neobstojí. Chcem dnes hovoriť o tom, aby sme dali pozor, ako stavame na ten základ, ktorým je Ježiš Kristus. Môžeme si nájsť Zachariáš 4. kapitolu, 8. a 10. verš. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo, Zerubábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom pozna, že ma Hospodin mocnosti poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v Zerubabelovej ruke olovnicu. Amos 7.7, tam je ešte napísané, toto mi ukázal. A hľa, Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. Potom mi povedal Hospodin, čo vidíš, Amos? A ja som povedal, olovnicu. I riekol Pán, hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustia. Pavol hovorí o tom, aby sme stavali nie nedbalo. Aby sme dávali pozor, ako stavame. A tieto starozákonné texty hovoria o jednom nástroji, ktorý sa používa pri stavbe. A to je olovnica. Viete, čo je olovnica? Olovnica je taký starodávny nástroj, ktorý sa používa v podstate až doteraz, aj doteraz sa používa. Je to jednoduchý kus železa, ktorý visí na šnúrke a priložíš to k múru alebo k stene, aby ti ukázal, či ide rovno alebo krivo. Dnes už sa používajú všelijaké lejzre a vodováhy a čo ja viem, ale olovnica, keď Biblia hovorí o tejto olovnici, tak hovorí o tom, že máme stavať svoje životy a budovať Boží chrám, byť Božími spolupracovníkmi a robiť to poriadne. Viete, Boh není neporiadny Boh. On keď stáva svoj chrám, on si dá na tom záležať. Tu je jeden muž, ktorý sa volá Zerubabel. On sa vrátil z babylonského zajatia, aby staval chrám, aby staval, obnovoval Jeruzalem. Ale tento muž je aj obraz na Ježiša Krista. Je to prorocký obraz na Ježiša Krista. A Biblia tu hovorí, že Boh mu dal olovnicu do ruky. Ježiš Kristus má olovnicu v ruke, podľa ktorej stavia a buduje svoju cirkev. Jeho chrám, on chce, aby bol postavený tak, ako má byť. Ako si to on predstavuje. K čomu má byť olovnica primeraná? K čomu sa dáva olovnica? Keď začínaš stavať, to je z vás stavbár tu. 1, 2. Pred 3 rokmi ja som doma pristavoval k svojmu domčeku 2 izby a tak sme stavali akože taký malý dom. A bolo to zaujímavé, urobili sme základ a na ten základ samozrejme sme začali dávať tehly. Múr sa stáva stále na základ. Bolo by veľmi zvláštne, keby niekto postaví základ a začne murovať pol metra od základu tehly. By si mu povedal, že čo to robíš, dávaj to na základ. V takejto, poviem, prirodzenej rovine v stavebníctve je to šialené, aby niekto takto robil. Ale častokrát my v našich duchovných životoch takto robíme. Boh položil jeden jediný základ, tým Ježiš Kristus. A keď nebudeš stavať svoj život na ten základ, ale mimo, na všelijaké svoje predstavy, alebo na niečo, čo nestojí pevne, tak potom Ježiš hovorí o tebe, že si blázon. Áno, Ježiš povedal, že človek, ktorý nestáva na svoj dom na skale, ale na piesku, ten je blázon, lebo prídu búrky do života, prídu problémy a keď budeš svoj život stavať, svoj kresťanský život stavať na niečom, čo není pevné, to tvoja stavba spadne. Keď som staval tú prístavbu, tak prišiel jeden chlapík, vyťahol tie svoje také niečo, jak Tomáš má, a na vrchu bola laserová také kúkatko a on mi presne položil na ten základ rohové kamene alebo tie tehly a od toho som mohol proste murovať a vedel som, že je to rovné. Náš život musí byť zarovnaný so základom. Boh stále bude, alebo Ježiš, ktorý má olovnicu vo svojej ruke, bude stále prikladať tvojmu životu to, čo stávaš na tom základe, ale meritko bude stále on. Ten základ, ktorý už je položený. Biblia tu hovorí v tom Amosovi: hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského, už mu viac neodpustím. Prečo im viac neodpustím? Lebo oni stále začali stavať tú stavbu podľa seba, krivo. Dobre, môžeš začať stavať na základe, ale keď tvoje steny pôjdu takto, jedna pôjde takto, druhá pôjde takto, môžeš dosiahnuť jeden efekt, že budú chodiť turisti fotiť tvoj dom, že je veľmi zaujímavý, že taký dom ešte nevideli, ale či sa bude v ňom dať bývať, to je druhá vec. A my nechceme mať cirkev, ani my ako naše životy, nechceme byť ľudia, ktorí, aby iní chodili fotiť, že aké divné veci tu povstali. My chceme, aby Boh bol oslavený. Prvý list Petra 2.6 hovorí: preto aj je napísané v písme: hľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahambený. Ježiš není len základ Božej stavby, cirkvi, na ktorej Boh stáva. On je aj ten uholný kameň. Keď položil tie tri kamene alebo štyri kamene do rohov, do toho uhla, od týchto kameňov potom som ja odvíjal celú ďalšiu stavbu. Keby tieto kamene boli krivo položené, celá stavba by išla krivo. Boh už položil základný kameň. Boh už položil ten rohový kameň. Náš život musí byť zarovnaný podľa základu a podľa toho uholného kameňa, ktorým je Ježiš Kristus. Tvoj život musí byť zarovnaný podľa Božieho slova. Nemôžeš stavať a rozvíjať svoj kresťanský život podľa svojich predstav. Tak to nemôže fungovať. Musíš to robiť podľa slova. Podľa Božích predstav. Podľa Božích noriem. Všetko, ako rozmýšľaš, ako sa rozhoduješ, čo konáš, musí pasovať podľa tohto základu, podľa tohto rohového kameňa. Keď budeme robiť alebo stavať podľa svojich meritok, nie podľa Božieho plánu, tak potom môže sa nám stať, že budeme stavať kompletne inú stavbu. Viete, ako sa volá taká stavba, keď začneš stavať a stavaš niečo iné, než máš v plánoch? To je čierna stavba. A Boh nechce, aby sme robili čiernu stavbu, lebo tá čierna stavba potom bude zburaná. Boh chce, aby sme robili stavbu, ktorú On naplánoval. A je úžasné privilegium si uvedomiť, že si súčasť tejto stavby, že si súčasť Božieho plánu a máš robiť podľa toho nebeského architekta, nie podľa svojich vlastných predstav. Pavol tu v Korintianom hovorí, dajte pozor, ako stavate a čo stavate na tom základe. Pre veľa kresťanov je stavať alebo budovať na základe iba nejaká aktivita, ako sa stať niekým alebo niečím v cirkvi. Veľa ľudí je v cirkvi, ktorí majú ambície stať sa niekým v cirkvi. Chcem niečo dosiahnuť. A tuto vidím priestor, aby som mohol niečo dosiahnuť. Tuto vidím priestor, aby ma ľudia rešpektovali, aby som mal nejaké slovo. Ale toto není postoj, ktorý Boh chce, aby človek mal. Ty si neprišiel do cirkvi na to, aby si vybudoval svoju kariéru v cirkvi. Aby si sa stal nejakým služobníkom, ktorého budú iní rešpektovať, iní ho budú ctiť. Tvoj motív rozhoduje o tom, z akého materiálu stávaš. Ak tvoj motív je nesprávny, tak v rukách máš seno, drevo alebo slamu. Aj keď si myslíš, že všetko je v poriadku, raz príde deň, keď Boh to odhalí. Preto je dobre už teraz, dnes, si uvedomiť, prečo robím to, čo robím. Robím to naozaj podľa toho, čo Boh chce a ako Boh chce, alebo to robím pre svoje ambície. Prvý list Jana 2.16 tam je napísané, lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pýcha života nie je z Otca, ale je zo sveta. Pýcha života, byť niekto a niečo. A tento svet je plný takejto pýchy. Ale aj cirkev môže byť dobrým podhubím, kde tá pýcha života môže rásť a môže kvitnúť. Často sa riadíme svetskými meritkami, čo je úspech v cirkvi a čo není úspech. Často ideme za vecami bez toho, aby sme sa pýtali stavby vedúceho. Je toto, Pane, Tvoja vôľa pre môj život? Je toto, Pane, Tvoja vôľa? Chceš, aby som toto robil? A stávame kameň za kameňom bez toho, aby sme si uvedomili, je to Božia vôľa? Je to to, ako Boh chce, aby som staval? Druhá vec, napríklad, Ježiš neprišiel stavať svoju cirkev na základe rasovej príslušnosti. Ja som veľmi rád, ako som povedal, že vidím tu Čechov aj Rómov. Ale niekedy je také rozmýšľanie, že my, Rómovia, my by sme radi sami boli. Lebo my sa cítime najlepšie sami. Alebo my Česi by sme sami radšej boli. Lebo my sa lepšie cítime sami. No to sú naše predstavy. To je niečo, čo... To je základ, ktorý nie je Ježiš Kristus, ale to je základ motivovaný nejakým príslušenstvom nejakej rase. Alebo kultúre. Alebo čo ja viem. V Kristovi už nie je ani Žid, ani Grek. V Kristovi je jeden nový národ. Boží národ. A ja vás preto chcem pozbudiť, aby ste spoločne išli a budovali Boží dom. Prvý z Petra 2.7, v tomto texte ešte potom trošku zostaneme, tam je napísané o tom, že Ježiš není len základ. Ježiš není len rohový alebo základový kameň, ale on je dokonca uholnou hlavou. A to bol kameň, ktorý končil stavbu. Boh položil základ, ktorým je Ježiš Kristus. Dal rohový kameň, od ktorého sa celá stavba má odvíjať, a potom ukončí stavbu zase kameňom, ktorým je zase Ježiš Kristus. Takže máme tu dva kamene, medzi ktorými sme my. Pod nami aj nad nami je Ježiš. Nemôžeš stavať mimo Ježiša. Musíš si to uvedomiť. Nemôžeš stavať mimo základ. Tvoj život musí byť zarovnaný podľa tohto základu. A Boh, keď príde čas, on položí ten posledný kameň. Keď sa Ježiš vráti pre svoju cirkev, to bude ako keď položí do tej stavby ten posledný kameň. Keď Pavol hovorí o chráme, o stavbe, o tele, nikdy nehovorí o nejakých budovách, ale hovorí o ľuďoch. V Korinte bolo plno pohanských chrámov. A Pavol, keď im písal, on hovorí, vy ste chrám Ducha Svätého. Oni uctievajú modly v tých chrámoch. Ale Duch Svätý prebýva vo vás a vy ste tým chrámom. My nemáme rásť v našich nejakých ambíciách stať sa niekým a niečím. My nemáme rásť v tom, že budeme panovať jeden nad druhým. My máme rásť v tom, aby sme sa podobali na Krista. Poďme si prečítať prvý list Petra, druhá kapitola, od 4. verša. Ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocenému. I sami sa ako živé kamene budujete duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je aj napísané v písme, hľa, ja kladem na Sione uholný kameň, vyvolený, drahocený, a ten, kto verí, na nebude zahambený. Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia. Práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Im, ktorí sa uražajú na slove, sú neposlušní, na čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Ktorí ste neboli kedysi ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží. Ktorí ste neboli dostali milosrdenstvo, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Ježiš je živý kameň. My sme živé kamene. Taký, aký je on, taký sme my. My sa premieňame na jeho obraz. A teraz majme obraz tejto stavby pred svojimi očami. Ježiš je ten rohový kameň, ten prvý kameň, podľa ktorého Boh celú stavbu meria. A od tohoto kameňa sa odvíja celá stavba. A tento kameň je živý. Není studený ako mramor. Je živý. Biblia tu hovorí, že my sme duchovný dom. Ježiš o sebe povedal, že on je chrámom a zborte tento chrám a ja za 3 dní ho postavím. My sme chrámom, sme jeho telom. On je veľkňaz na veky, my sme kráľovské kňazstvo, tu Biblia hovorí. To, čo je on, my sme tiež. Nie sme veľkňazi, ale sme kňazi. Nie sme uholný kameň, ale sme kamene v jeho stavbe. On je hlava, my sme telo. My patríme k Ježišovi. Rastieme spolu v jednu stavbu. Toto si musíš uvedomiť. Táto stavba je živá stavba. Ak si mimo Krista, ty nemôžeš rásť spolu v Krista. Keďže sme živé kamene, Boh nás formuje. A keď nás formuje, niekedy to boli. Keď nás vychováva a premieňa, niekedy hovoríme, nám sa to nepáči, ako Boh s nami jedna. Ale Peter tu hovorí, my máme byť pripravení obetovať duchovné obete. 5. verš. Príjemné Bohu. Duchovná obeť je niečo, čo ťa stojí niečo. Obeť je stále, že ťa to musí niečo stať. Ak tvoj život ťa nič nestojí, tak potom neprinášaš obeť. Duchovná obeť nie je len modlitba a chvála. Že sa modlím a že chválim Pána. Duchovná obeť je, aj keď samého seba zapieraš, tak ako Ježiš zapral samého seba, keď prišiel z neba, aby zomrel za nás. Duchovná obeť je, keď miluješ toho, ktorý ťa nenavidí. Duchovná obeť je, keď niekto ti dá po pravom lici, že ty mu nastavíš ľavé lice. Duchovná obeť je, keď ty dodržíš svoje slovo, aj keď máš z toho škodu. Ako napríklad ten brat, čo našiel tých 1500 eur. Duchovná obeť je, keď ty zostávaš verný, aj keď vidíš, že ľudia okolo teba nezostávajú verní a idú do hriechu a do sveta naspäť. Každý z nás má svoje miesto v tejto stavbe. Neexistuje dôležitejší a menej dôležitý kameň. Pastor je ten najdôležitejší kameň v našom zbore. To není pravda. Ty si rovnako dôležitý ako ten tvoj brat vedľa teba a ako pastor, ktorý je tiež z druhej strany vedľa teba. Neexistuje dôležitejší a menej dôležitejší kameň. Viete, keď postavím dom a keby som sa rozhodol ktorýkoľvek kameň vyťahnuť z tej steny, bolo by mi to jedno, ktorý kameň to je. Keď vonku je minus 30, tak mám veľkú smolu, že tá tehla není v tej stene. Ale my si niekedy myslíme, ja nie som taký dôležitý. Ten druhý je viac dôležitý. Spravili sme možnosť pastora niekoho, kým nie je. Ja som rovnako dôležitý ako ktokoľvek iný. Máme prejavovať úctu jeden voči druhému. Viete, k pastorovi sa niekedy tak ľudia správajú, že až sa boja vyjadriť, čo si myslia, alebo aby náhodou sa nedotkli pastora. Ale svojmu bratovi, svojej sestre proste aj tvrdo poviem. Nech vie, čo si myslím. Myslím si, že teraz nechcem vás pozbudiť, aby ste rozprávali takto s pastorom. Ale skús to naopak robiť. Skús rozprávať svojim bratom tak, ako keby to bol pastor. Uctivo. Ako niekto, kto je vyšší od teba. Lebo každý z nás je rovnako dôležitý. My potrebujeme mať postoj služobníkov a postoj služby a prínosu pre tú stavbu. Lebo ty, ako kameň si uvedom, v tejto Božej stavbe máš svoje miesto, ktoré ti Boh dal. Boh ti ho dal. Keď budeš hľadať len výhody, čo ostatní môžu spraviť pre mňa, tak potom stávaš a dávaš svoj život nie podľa tej olovnice, ktorú Ježiš má v ruke, ale podľa nejakých svojich predstav. Skús sa pozerať na cirkev a na zbor, čo ja môžem priniesť týmto ľuďom. Nie hľadať chyby a nedostatky. A keď nenaplníte to, čo ja chcem, čo potrebujem, tak idem preč a budem si hľadať iný zbor. Takto sa Božia stavba nestáva. My sme cirkev tu na to, aby sme zjavili Božiu slávu tomuto svetu. To je zámer tohto chrámu. My sme tu, aby sme boli tým mestom na vrchu, aby každý videl svetlo. Sme tu, aby Boh bol oslavený. Sme tu, aby sme boli domom, kde sa Boh môže prechádzať. Druhý list Korinským 6.16 hovorí, aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami. Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh, budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Viete, čo je Božia túžba? Budovať chrám, a on to aj robí, v ktorom sa on môže prechádzať a zjaviť svoju slávu. Boh nechce len prebývať v nás ako v jednotlivcoch. Keď Pavol hovorí, stále hovorí o cirkvi. Vy ste chrámom Ducha Svätého. Vy ako cirkev v Korinte ste chrámom Ducha Svätého. A ja sa chcem prechádzať medzi vami. Boh len jednu vec chce vo svojej cirkvi. Byť Bohom. Nič viac nepotrebuje. Len aby my sme mu dali miesto, aby bol tým, kým je, aby bol Bohom. Aby robil to, čo on chce, to, čo je mu vlastné. Aby bol Bohom. Preto my potrebujeme stavať tie múry, naše životy, tehlu za tehlou, podľa jeho predstav, nie podľa našich predstav. Boh chce byť Bohom. To my mu dávame limity. Bože, čo môžeš a čo nemôžeš? My mu hovoríme, ako má cirkev vyzerať. My mu hovoríme, ako naša budúcnosť by mala správne vyzerať. Vlastne hovoríme Bohu, ako chceme, aby sa on správal k nám. Chceme, aby žehnal naše modlitby. Chceme, aby nám robil dobre. Veľa ľudí takto pristupuje k Bohu. Príď k Bohu, on ti dá pokoj, radosť, lásku. Takto niekedy kažeme evanjelium. Ale to není správny motív, prečo ľudia majú prichádzať k Bohu. To není prvotný motív. Prvotný motív je, že ty potrebuješ Boha, lebo bez neho pôjdeš do pekla kvôli svojim hriechom. A Boh ti nezasľúbil, Ježiš nikomu nezasľúbil, že keď prídeš ku mne, tvoj život bude ako ružová záhrada. Práve naopak povedal, kvôli mne budete prenasledovaní, kvôli mne budete trpieť. Ale my hovoríme Bohu, vieš, pane, ja si predstavujem svoju budúcnosť tak a tak a prosím ťa, požehnaj mi tú budúcnosť. A čo keď Boh má inú budúcnosť pre teba? Čo ak tu medzi vami niekto sedí, koho chce Boh poslať niekde na misiu? Koho chce Boh zavolať a poslať niekam, naplniť s ním svoje plány? Lenže my sme tak zvyknutí zo svojej kultúry, alebo z toho, áno, zo svojej kultúry, že my prídeme k Bohu a hovoríme mu, čo on má pre nás robiť. Lebo si myslíme, že to vieme najlepšie, čo je pre nás najlepšie. Všetko sa točí potom okolo nás. A viete prečo? Lebo my si myslíme, že my sme pánovia tohto domu. Ale my neni sme pánovia domu. On je pán tej stavby. Ty neni si pán svojho života. Keď si dal život svojmu Ježišovi, on je tvojim pánom. Nie ty si svojim pánom. Ak chceš, aby bol on pánom, tak musí sa on prechádzať v tvojom živote, v cirkvi. Aby on bol oslavený. Chrám má význam iba vtedy, keď Boh je v tom chráme. My neni sme nič viac než kamene v tej stavbe. Pán tej stavby je niekto úplne iný. Chrám bol stále postavený pre Boha. Keď Šalamún postavil chrám, postavil ho pre Boha. Ale sám on potom hovorí, že však ty, pane, neprebývaš v chrámoch rukami učinených. On si buduje chrám, ktorého je on hodný. V chráme izraelskom boli zlaté svietniky, všelijaké nádoby, všetko bolo zlatom obložené a bolo to veľmi vzácne, ale chrám bez Božej prítomnosti bola len obyčajná zlatá stavba, ktorá bola pozlatená, veľmi pekná, ale bol k ničomu. Božia prítomnosť je to, čo je dôležité v chráme. Božia prítomnosť. Vtedy boli nejaké zlaté veci tam. Dnes, čo Boh si najviac cení, sú duše ľudí. Duše ľudí. Vieš o tom, že tvoj život, keď si ho dal Kristovi, Tvoj život je pre Boha. My sme tu pre Boha. Nie on pre nás. Chrám bol urobený pre Boha. Nie Boh bol pre ten chrám. Tvoj život je tu pre Pána. Nie Pán pre teba. V nebi, keď budeme, a keď by on tam nebol, nebolo by to nebo. Nebo je nebo, lebo on tam bude. Chrám je vtedy chrám, keď on je tam uprostred. Ja si predstavujem ten chrám, ktorý on stáva, tie kamene, ktorými sme my, ako niečo živé, niečo priesvitné, keď Boh dokončí tú stavbu a vôjde do tej stavby a bude sa prechádzať, tak jeho slava bude žiariť cez tie kamene von. A o to presne ide Bohu. Aby tvoj život bol ako kameň, ktorý je priesvitný, ktorý není začmudený hriechom, není začmudený nečistotou, ale si tak transparentný, že Božia sláva cez teba môže žiariť a ľudia v tomto svete budú vidieť Boha cez tvoj život. Jeho prítomnosť dáva chrámu zmysel. Bez Božej prítomnosti je to len ľudská snaha robiť nejaké náboženstvo. Cirkev bez Božej prítomnosti je len snaha robiť náboženstvo a my toto nechceme. Viete, čo je rozdiel medzi niekým, kto žije požehnaný život a niekým, kto nežije požehnaný život? Božia prítomnosť. Božia prítomnosť v tvojom živote, Božia prítomnosť uprostred cirkvi. Viete, prečo ľudia, ktorým čítame v Biblii, boli schopní vykonať tie veci? Kvôli Božej prítomnosti. Nie preto, že boli takí silní, nie preto, že boli takí schopní, ale kvôli Božej prítomnosti. Keď si pozrieš od začiatku, či to bol Abraham, Mojžiš, Jozef, apoštoli, Daniel, tí Danielovi priatelia, nie preto, že oni boli nejakí výnimoční, ale Božia prítomnosť bola s nimi. Boh bol s nimi. A o to nám musí ísť, o Božiu prítomnosť medzi nami. Jemu ide o to, aby býval uprostred svojho ľudu, aby sa prechádzal uprostred svojho ľudu. Ja túžim potom, aby svet videl, keď sa pozrie na nás, aby videl len nejaký presvitný kameň, ktorý veľmi rýchlo človek prestane obdivovať, lebo bude vidieť, že niečo za tým kameňom je oveľa nádhernejšie a vzácnejšie, než ten kameň samotný. Neviem, či z vás niekto, asi nikto nebol v Indii. Keď bol niekto, tak je to výnimočné, lebo je to veľmi ďaleko, ale je tam jedna stavba, obrovský pomník. Neviem presne, ako sa volá. Taj Mahal, áno. To je v podstate hrobka pre sultanovu alebo maharadža, či kto to bol, jeho ženu. Úžasná stavba, obrovská. Ľudia už z diaľky, keď pozerajú na ňu, tak sú úžasnutí, aká tá stavba vyzerá. Ale poviem vám jednu vec. Keď my ako Božia stavba, keď ľudia pozrú na nás, prvá vec je možno, že čo je to za budova? Ale ak je Boh uprostred nás, oni okamžite berú pohľad preč z tej budovy a vidia to, čo je v tej budove. A o to sa snaž v svojom živote. Aby nebolo vidieť v tvojom živote len to, čo niečo navonok, ale aby bol Kristus viditeľný skrze teba. O to sa snaž z celej sily, aby tvoj život bol založený na tom základe, ktorým Ježiš Kristus. O to sa snaž z celej sily, aby tvoj život bol podľa tej olovnice zameraný tak, ako Boh chce. Pýtať sa Pána, Pane, čo chceš od môjho života? Predtým, než zrobím nejaké rozhodnutie, pýtať sa Pána, Pane, je to krivo alebo je to rovno? Je to to, čo ty chceš, alebo je to len to, čo ja chcem? A takýmto spôsobom, s týmto motivom, dovolíš Bohu, aby jeho sláva prežarovala cez tvoj život. My sme kamene v stavbe, ktorá je úžasná a obrovská. Jeho cirkev je po celom svete. Ale ja nemám vzťah s kresťanmi, ktorí sú v Indii. Ja mám vzťah s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa. S ktorými žijem, s ktorými sa smejem, s ktorými plačem. A to sú tie kamene, ktoré sú okolo mňa v tej stene, tej stavby. Mňa sa kameň, ktorý je na druhom poschodí, na stene, úplne niekde inde, vôbec netýka. Boh vie o ňom a Boh si robí svoju prácu s ním, ale my ako spoločenstvo, ako ľudia, ktorí žijeme spolu, my máme zodpovednosť v tom kúsku tej steny, aby sme boli tam, aby sme boli formovaní Bohom, jeden druhým, aby sme boli formovaní, aby sme sa učili žiť spoločne, aby sme nemali postoj, mne to nepasuje, Boh ma tu postavil, ale mne to nepasuje, ja s tebou nechcem mať nič. Takto nebude vidieť Božiu slavu cez naše životy. Preto vás chcem v tomto pozbudiť. Buďte živé kamene, ktoré on opracováva. A to, čo máte medzi sebou, považujte za niečo vzácne. A niečo, čo Boh chce použiť na svoju slavu. Niečo, čo Boh vám dal, aby ste rástli a formovali sa spolu. Duch Svätý ťa dnes volá k jednej veci a týmto chcem skončiť. Zarovnaj svoj život. Postav svoj život na ten základ, ktorým je Ježiš Kristus. Ak si doteraz to neurobil, tak je čas to urobiť. Aby neprišiel deň, keď sa Ježiš vráti a ty zistíš, že si stával na úplne inom základe a všetko spadne. Postav sa na základ, ktorým je Ježiš Kristus. A potom zarovnaj svoj život podľa jeho slova. Podľa tej olovnice, ktorú Ježiš drží v ruke. A dovol Bohu, dovolte Bohu, aby Boh bol Bohom medzi vami. Aby on sa mohol prechádzať uprostred toho chrámu. Aby mohol byť Bohom tak, ako on to chce. A dovolte mu, aby tá jeho slava vyžaroval cez vaše spoločenstvo von. A to je úloha, na ktorej musíme pracovať celý život. Modli sa. Pýtaj sa pána, pane, čo ja môžem spraviť, aby som stával svoj život nie leda bolo, ale tak, ako ty chceš. Čo ja môžem spraviť preto, aby moje spoločenstvo bolo tou stavbou, ktorá zjavuje tvoju slavu. A ty môžeš veľa. Lebo Boh ťa tu dal na to, aby si slúžil. Boh ťa tu dal na to, aby si bol požehnaním pre druhých. Amen. A Boh sa bude prechádzať medzi vami a tešiť sa z tej stavby a z toho, že môže byť tým, kým je. Aleluja. Chcem sa modliť teraz s vami. Môžeme sa postaviť spolu? Drahý Otče, my ti ďakujeme, že ty si stavby vedúci, ktorý máš plán so svojou cirkvou. Ty máš plán s našimi životmi a ten plán je jasný, zretelný a pevný. Ty nebudeš meniť plány podľa našej nálady alebo podľa našej okolnosti. To my musíme prispôsobiť svoje životy tvojim zámerom. A my to chceme dnes, Pane, na tomto mieste urobiť. Chceme sa dnes rozhodnúť, Pane, preto. Chceme dnes vydať svoje životy a chceme dnes počuť tvoj hlas a zarovnať, Pane, svoj život podľa tvojej olovnice, podľa tvojho slova. Nechceme, Pane, stavať leda bolo, ale chceme byť, Pane, kamene, ktoré sú poslušné, ktoré sú s tebou prepojené a stávame sa jednou stavbou. Ja sa modlím za mojich bratov, za moje sestry, aby ich motívy, Pane, žiť s tebou, slúžiť ti a budovať cirkev, boli naozaj motívy, že chcú slúžiť tebe. Že chcú vidieť tvoju slavu v tomto chráme, ktorým sú. Že chcú vidieť, Pane, ako ty sa prechádzaš medzi nimi A ja sa modlím, aby sa prechádzal uprostred tohto zboru. Aby si bol Bohom, aby si zjavoval svoju slávu navon. Ja sa modlím, aby si požehnal Čechov aj Romov. Aby si premenil, Pane, ľudské životy. Aby ti bratia a sestry dali priestor na to, aby si ich mohol premeniť a oslaviť svoje meno. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.